Tämä on Podplay Podcast.
Hei, mä oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Tätä podcastia voi kuunnella ilmaiseksi Podplay-appissa ja verkkosivulla. Olisin tosi kiitollinen, jos ottaisitte myös podcastin Instagramin seurantaan. Se löytyy nimellä Murhe, joka tapahtui. Tämän viikkoisessa jaksossa käsittelen rikosten sarjaa, joka kohdistui LGBTQ-yhteisöön sekä ei-valkoisiin ihmisiin. Mikäli siis tiedät, ettei jakson aihe sovi sinulle, kuuntelehan jokin toinen jakso. Puhun jaksossa myös natseista ja äärioikeistolaisesta ajattelusta, joten toivon, että otatte tämän huomioon tehdessäni valintaa kuunnella tämä jakso. Haluan myös tässä alussa sanoa, että koitin löytää sopivia ja oikeita sanoja kirjoittaessani tätä jaksoa, puhuttaessa muista kuin valkoisista ihmisistä. Myönnän heti, että olen hieman epävarma valinnoistani, sillä tuntui, että netti tarjoili vastausta kaikkien termien ongelmallisuudesta. Tarkoitusperäni ovat kuitenkin hyvät. On varmasti sanomattakin selvää, mutta muistutan vielä, ettei tämä jakso tai koko podcast sovellu lapsille. Mä kuulin jakson aiheesta toisesta podcastista, jota haluan ihan ensitöikseni suositella teille. Podcast on nimeltään True Gay Crime ja sitä hostaa mies nimeltä Patrick Marano. Patrick on entiseltä ammatiltaan radiojuontaja. Podcastin aihe on rajattu LGBTQ-yhteisöön, eli tekijät tai kohteet ovat olleet osa yhteisöä. Jaksossa, jossa Patrick käsitteli Lontoon naulapommeja, hän käsitteli laajasti uusnatsismia ja sen ympäri maailmaa ulottuvia lonkeroita. Podcastin nimi on siis True Gay Crime ja se löytyy ainakin Spotifysta. Tämänkertainen jakso sijoittuu Lontooseen ja alueisiin, jossa mä itse vierailen todella usein. Mä yritän vierailla näissä jakson paikoissa lähiaikoina ja laittaa sitten ottamieni kuvia Instagramiin. Mä olen jostain näistä paikoista jo laittanutkin kuvia, mutta eri rikosten ja asioiden yhteydessä. Combat 18 on uusnatsiorganisaatio, joka toimii Iso-Britanniassa. Alkunsa jalkapallohuliganismista saanut organisaatio liputtaa uusnatsismin puolesta ja on tunnettu iskuista vasemmistolaisia ja ei-valkoisia ihmisiä kohtaan. Combat tarkoittaa taistelua ja numero 18 viittaa natsijohtaja Adolf Hitlerin nimikirjainten järjestyslukuihin. A on ensimmäinen ja H on kahdeksas. Combat 18 tai C18 ryhmän sisällä on myös kuohunut ja yksi ryhmän johtaja tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen toisen ryhmäläisen murhasta. Alkuperäisen organisaation välit alkoivat rakoilla ja vuosituhanteen vaihteessa Combat 18 oli jakautunut pieniksi alaryhmiksi, joiden nimiä ovat White Wolves eli valkoiset sudet sekä National Socialist Movement. C18-tunnus on näkynyt myös Suomen rajojen sisäpuolella. Harjavallan vastaanottokeskukselle järjestetyssä mielenilmauksessa vuonna 2015 20 mielenosoittajan käytössä oli Suomen lippu, johon oli painettu tunnus C18. Tämä Harjavallan vastaanottokeskuksen mielenilmaus oli sujunut rauhallisesti siitä huolimatta, että suurin osa mielenilmaukseen osallistuneista oli päihtyneitä. Uusnatsismi on kasvava liike ympäri Euroopan ja natsilippuja on nähty myös Suomen katukuvassa enenevissä määrin viime vuosina. Suomessa lippua tai muita natsitunnuksia saa käyttää toisin kuin esimerkiksi Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa ja Ruotsissa. Suomi voisi ottaa mallia muista maista ja kieltää lipun ja muiden tunnusten julkisen käyttämisen. Elettiin 1990-luvun viimeisiä kuukausia. Oli huhtikuu ja Iso-Britannian kevät oli oletettavasti jo pitkällä. Brixton on alue Etelä-Lontoossa ja se on tunnettu vilkkaasta ja monikulttuurisesta ilmapiiristä. Alueella asuu paljon ei-valkoisia lontoolaisia ja Brixtonista löytyy muun muassa Black Culture Archive. Ja esimerkiksi tällä viikolla, kun kirjoitan tätä jaksoa, Brixtonissa on Black Culture Market, joka keskittyy afrokaribialaisten yritysten esittelyyn, nostamiseen ja ylipäätään afrokaribialaisesta kulttuurista nauttimiseen. Tapahtuman verkkosivulla kerrotaan, että Black Culture Market kiteyttää hyvin Brixtonin yhteisöllisyyden ja hengen, samalla tukien afrokaribialaisia yrityksiä ja yrittäjiä. Joku teistä saattaa tietää, että juuri Brixtonissa tapahtui myös niin sanotut Brixtonin mellakat 80-luvulla, jossa asukkaat kyllästyivät poliisien jatkuviin stop and search -pistotarkastuksiin, jotka kohdistui rasistisesti nimenomaan mustiin ja ruskeisiin lontoolaisiin. Elettiin huhtikuun 17. päivää vuonna 1999. Oli lauantai ja Brixtonin torilla kävi kova kuhina. Kellon ohitettua iltapäivä 5 monet torimyyjät alkoivat sulkea kojujaan ja pakata tavaroitaan pois Electric Avenuelta. Eräs torikävijä huomasi torille jätetyn yksinäisen urheilukassin. Torikävijä kyseli läheisiltä ihmisiltä, jos kassi kuului jollekin heistä. Kun kassin omistajaa ei löydetty, torikävijä vei kassin läheiselle myyntikojulle, jossa myyjä avasi kassin. Kassin sisältä löytyi muovilaatikossa oleva herätyskello, pattereita, johtoja sekä satoja ja satoja nauloja. Torimyyjä löysi siis urheilukassiin piilotetun pommin. Pommin löytäneet miehet miettivät, mikä olisi järkevintä tehdä seuraavaksi. He koittivat saada ihmisiä kääntymään pois ja jättämään torin. Mä en tiedä, mikä tilanne miehillä oli matkapuhelimien suhteen, mutta asiasta ei ihan välittömästi ilmoitettu poliisille. Ja tää saa mut ajattelemaan, että ehkä heillä ei ollut kännyköitä. Poliisille kuitenkin ilmoitettiin jossain vaiheessa jollain puhelimella. Torilla olevat ihmiset eivät tuntuneet ottavan tosissaan, että kyseessä oli oikea pommi. Ihmismieli herkästi järkeistää asioita ja selittää asiat niin sanotusti paremmin päin. Monet varmasti ajattelevat, että eihän kyseessä voinut olla oikea pommi, kun on aivan tuiki tavallinen lauantai-iltapäivä. Ei kai nyt minun kauppareissullani tällaista käy, eihän nyt minun naapurustossani tai minun elämässäni. Pommi oli laitettu urheilukassiin ja toinen torilla ollut mies otti pommin tyynen rauhallisesti pois kassista ja siirsi sen Icelandic pakastetavarakaupan edessä olevaan roskapönttöön. Kourallinen ihmisiä kerääntyi roskapöntön ympärille ja myös pakastetavarakaupan kauppiasta varoitettiin asiasta. Hänelle ehdotettiin, että kauppa tulisi evakuoida pikimmiten. Kauppias monen muun tavoin ei uskonut, että kyseessä oli oikea pommi ja hän kieltäytyi evakuoimasta asiakkaita, jotka olivat tuolla hetkellä kaupan sisällä tekemässä viikonloppuostoksiaan. Oli kulunut jo lähes 30 minuuttia siitä, kun torikävijä löysi yksinäisen urheilukassin. Pommi ei ollut räjähtänyt ja se mahdollisesti vahvisti ajatusta siitä, ettei pommi ollut oikea. Kaupan vartija yritti pitää ihmiset kauempana pommista, mutta uteliaisuus voitti monen itsesuojeluvaiston, eikä vartijaa liiemmin kuunneltu. Kello läheni 5:30. Poliisi kehoitti puhelimitse Icelandic kaupan kauppiasta evakuoimaan kaupan, mutta kauppias ei totellut. Kauppias oli palaamassa kaupan ulkopuolelle kello 17.26 katsomaan pommia, kun se räjähti. Satoja nauloja levisi välittömään lähiympäristöön valtavalla paineella, satuttaen useita ihmisiä ja vahingoittaen useita rakennuksia. Scotland Yardin silloinen rikospoliisi Keith Pierce on kertonut useissa haastatteluissa, että he saivat tiedon mahdollisesta pommista vain minuutteja ennen kuin heille ilmoitettiin pommin räjähdyksestä. Pommi vahingoitti 48 ihmistä, osaa lievemmin ja osaa vakavammin. Yksi pommin voimasta iskeytyneistä nauloista vahingoitti paikalla ollutta lasta. Vaativan leikkauksen seurauksena kokonaan sisään mennyt naula saatiin kuitenkin poistettua lapsen päästä. Isku oli voimakas, sillä kaikki lähellä olleet ikkunat rikkoutuivat niin rakennuksista kuin autoistakin. Onneksi tämä isku ei vaatinut yhtäkään ihmishenkeä, vaikka vahingot olivatkin mittavia ja vaarallisia. Poliisi pyöritteli teon motiiveja. Oliko kyseessä jengirikollisuudesta vai yksittäistapauksesta? Oliko pommi tarkoitettu jätettäväksi torille? Lopulta poliisi alkoi tutkia rikosta terroristisena tekona. Brixtonissa asui paljon mustia ja ruskeita ihmisiä ja poliisit hahmottelivat terroriteon motiiviksi rasismia. Poliisi ei kuitenkaan ollut tekijän jäljillä eikä tekijästä ollut saatavilla todisteita tai johtolankoja. Poliisi, Lontoo, Iso-Britannia eikä muu maailma tiennyt vielä, että tämä oli vasta alkua. Koska räjähdys vahingoitti lähirakennuksia, se vahingoitti myös osaa valvontakameroista. Poliisi kävi läpi vahingoittumattomia valvontakameroita, mutta muistetaan tässä vaiheessa, että elettiin 90-luvun loppua. Valvontakameroiden tallennuskuvan laatu oli aivan surkeaa ja poliisi on kertonut, että materiaalin läpikäynti oli äärimmäisen haastavaa. Tämä pommin räjähdys on nähtävissä netissä löytyvissä videoissa, mikäli joitain se kiinnostaa. Hyvin pian Combat 18 -ryhmä ilmoittautui iskun tekijäksi, eli se uusnatsiryhmä, josta puhuin jakson alussa. Poliisin vainu osui oikeaan, että teon taustalla oli rasistinen motiivi. Lontoon kaduille levisi epävarmuus. Lontolaisten joukossa liikkui nyt joku, joka halusi satuttaa toisia ihmisiä. Seuraavan lauantain valjetessa oli luvassa uusi isku, mutta kukaan ei vielä tiennyt, minne isku kohdistuisi. Brick Lane on kuuluisa katu Itä-Lontoossa. Kadun sivukujat ja tyhjät seinätilat ovat täynnä katutaidetta ja Brick Lane on kuuluisa katutaiteen lisäksi myös loistavista beigeleistään. Julkaisin hiljattain Instagramissa kuvan matkatoimistosta nimeltä Surma Travels ja se kuva on otettu juurikin Brick Laneilta. Brick Laneillä ja sen ympäristössä asuu myös valtaosa Lontoon bangladeshilaisesta väestöstä. Vuoden 2011 väestön tutkimuksen mukaan tästä väestöstä yli 50% ovat syntyneet Iso-Britanniassa, mutta Brick Lanein kaupat, ravintolat ja muu tarjonta ovat Brixtonin tavoin kehittynyt tietyn alueen mukaan. The Independent-lehden artikkelin mukaan poliisilla oli ajatus siitä, että mikäli Brixtonin pommitus toistuisi muualla Lontoossa, Brick Lane saattaisi olla yksi mahdollisista kohteista. Lauantaina 24. huhtikuuta Brick Lanein ja Hanbury Streetin kulmaukseen oli jätetty Reebokin urheilukassi. Ohikulkija näki miehen jättävän kassin kadun kulmaan. Neuvokas ohikulkija meni kassin luo ja avasi sen. Yllätys, yllätys, kassin sisällä oli kotitekoinen pommi ja kasapäin nelituumaisia nauloja. Ohikulkija otti kassin mukaansa ja lähti läheiselle poliisiasemalle ilmoittamaan löydöstään. Valitettavasti kyseinen poliisilaitos oli kiinni tuona lauantaina, eikä ohikulkija saanut sitä kautta apua tikittävään ongelmaansa. Ohikulkija jäi yksin ongelmansa kanssa ja hän päätti laittaa pommin oman autonsa takakonttiin. Näin pommin mukana tulleet naulat eivät lentäisi pitkälle ja paineaalto olisi luultavasti paljon laimeampi kuin mitä räjähtävä pommi olisi aiheuttanut lojuessaan kadulla taivasalla. Kun ohikulkija oli soittamassa poliisille, pommi räjähti ja ohikulkijan Ford Sierra-merkkinen auto tuhoutui tuusan nuuskaksi. Auto nousi pommin voimasta ilmaan ja sen katto kimpusi yli 20 metrin päähän. Räjähdyksen vieressä ollut Cafe Nas -kahvila syttyi tuleen ja useiden kauppojen ja ravintoloiden ikkunat särkyivät. Näiden lisäksi 13 ihmistä haavoittuivat. Kukaan ei onneksi tälläkään kertaa kuollut iskun voimasta. Yleensä Lontoossa on markkinat viikonloppuisin, mutta Brick Lanein markkinat pidetään poikkeuksellisesti vain sunnuntaisin. Tällä kunnioitetaan juutalaisten sapattia, jota vietetään lauantaisin, joka on hebrealaisen kalenterin mukaan viikon viimeinen päivä. Terroristi ei siis luultavasti tiennyt tätä ja iski sen takia sunnuntain sijaan lauantaina. Koska Brick Lanella ei ollut markkinoita, ei siellä myöskään ollut pommin räjähtämisen aikaan kuin kourallinen ihmisiä. Oli monen asian summa, että suurvahingoilta säästyttiin. Myöhemmin tuona samana lauantaina Combat 18 -järjestön alaryhmä Valkoiset sudet ilmoittautuvat iskun tekijäksi. Poliisi oli edennyt etsinnöissään. Brixtonin tapahtumapaikan valvontakameratallenteilta löytyi nuori mies, joka kulki ennen räjähdystä kassin kanssa, ja sama mies nähtiin tallenteilla räjähdyksen jälkeen ilman kassia. Tallenteilla näkyneen miehen kuvaa alettiin levittää mediassa, ja poliisi pyysi yleisen apua jäljittämään niin sanottua naulapommittajaa. Poliisi uskoi, että teot liittyivät toisiinsa, sillä pommit olivat samalla tavalla rakennettuja, ja voidaan olettaa, että lyhyen ajan sisällä tehdyt samantapaiset pommitukset yleensä ovat saman ihmisen tai saman liikkeen koordinoimia. Vaikka Combat 18 oli ottanut vastuu pommituksista, poliisi epäili ryhmän osallisuutta tekoihin. The Guardianin vuonna 1999 julkaiseman artikkelin mukaan poliisi ja antifasistiset aktivistit olivat soluttautuneet hyvin Combat 18 -ryhmän toimintaan, eikä poliisin tiedonantajien mukaan ryhmä ollut oikeasti vastuussa Brixtonin ja Brick Lanein tapahtumista. Sen sijaan eräs Lontoon metron työntekijä näki poliisin julkaiseman kuvan, ja hän ajatteli, että poliisin etsimä henkilö muistutti hänen työkaveriaan. David Copeland oli vuonna 1999 22-vuotias nuori mies, ja hän oli kotoisin Hampshireista. Hampshire on parin tunnin automatkan päässä Lontoosta. Joissain lähteissä kerrotaan, että Davidia kiusattiin koulussa ja että hän oli yksinäinen lapsesta saakka, mutta joissain lähteissä sanotaan, että hän alkoi eristäytyä ystävistään, mitä vanhemmaksi hän tuli. Lapsena David kuului kooltaan pienimpiin poikiin omassa ikäryhmässään, ja monissa lähteissä mainittiin hänen saaneen usein raivokohtauksia. Muut koulutoverit olivat nimenneet Davidin Mr. Angryksi tästä syystä. Ymmärsin siis, että hänellä oli kavereita ja normaalisti harrastuksia teini-ikäisenä, mutta aikuisuuden kynnyksellä David alkoi viettää aikaa enenevissä määrin omissa oloissaan. Peruskoulun jälkeen David aloitti lukiotasoisen koulutuksen, mutta jätti sen kesken. Tilalle hän vaihtoi alkoholin ja huumeet. Päihteiden käyttöä seurasi rötökset ja muutama pahoinpitelykin, josta David oli tuomittu. Sanotaan, ettei Davidilla ollut koskaan tyttöystäviä ja hän pelkäsi, että ihmiset luulisivat hänen olevan homoseksuaali. Kun David oli lapsi, hän luuli Kiviset ja Soraset -tunnusmusiikin vihjailevan hänelle homoudesta, sillä laulussa sanotaan "When you're with Flintstones, have a yabba-dabba-doo-time, dabba-doo-time, we'll have a gay old time." Englannin kielen sana gay tarkoittaa homoseksuaalin lisäksi myös iloista. Eli Kiviset ja Soraset vakuuttelevat kanssaan olevan iloista eikä homoista. David on kertonut olleensa varma, että hänen vanhempansa käyttäytyivät häntä kohtaan omituisesti, koska he luulivat Davidin olleen homoseksuaali. Käsittääkseni Davidin vanhemmat eivät ole kommentoineet tätä asiaa mitenkään. Paine omasta seksuaalisuudesta ja vihanhallintaongelmista purskahti Davidin mielessä niin, että hän alkoi vihaamaan homoseksuaaleja ja kaikkia muita kuin valkoisia heteroita. David on kertonut halunneensa syntyä uudelleen SS-upseerina Natsi-Saksassa. Lisäksi Davidin mukaan hän oli myös pikkupoikana haaveillut koulukavereidensa tappamisesta. Kun 90-luku läheni loppuaan, Davidin isä oli hankkinut pojalleen töitä omalta työpaikaltaan Lontoon metrosta. Davidin isä Steven oli metron sähköinsinööri ja David teki ymmärtääkseni jotain samantyyppistä työtä. Steven on kertonut poikansa olleen aivan tavallinen poika, hyvä koulussa ja kiltti. David oli uusi natsi ja hän oli kuin olikin Brixtonin ja Brick Lanein pommi-iskujen takana. David oli ostanut 1500 punnalla ilotulitteita, joiden avulla hän kokosi ja kasasi kotitekoisia pommeja lontoolaisessa talossa, josta hän oli vuokrannut huoneen itselleen. Huoneen seiniä koristivat punavalkomustat natsiliput ja lehtileikkeitä pommi-iskuista. David oli Combat 18 -ryhmän jäsen ja aktiivinen kannattaja. Mä nyt puhun vaan tästä Combat 18 -ryhmästä, jotta ei mene valkoiset sudet ja muut alaryhmät sekaisin tässä jaksossa. Ja rehellisesti en edes ole ihan varma, että mihin kaikkiin ryhmiin David kuului vai kuuluiko hän vain Combat 18 -ryhmään tekojen aikaan. Poliisi oli Davidin jäljillä, mutta se ei riittänyt estämään kolmatta iskua, jonka David oli suunnitellut. Alkuperäinen suunnitelma oli iskeä kolmena peräkkäisenä lauantaina, mutta koska David tiesi poliisin etsivän häntä, hän aikaisti kolmatta iskuaan päivällä. Perjantaina 30. huhtikuuta Lontoon keskustan Sohon kaupungin osa alkoi hiljalleen täyttyä viikonloppua aloittelevista ihmisistä. Soho sijaitsee Oxford Streetin kyljessä ja alue on noin 2 neliökilometrin kokoinen. Soho tunnetaan niin sanottuna LGBTQ-keskittymänä ja Sohossa on lukuisia homobaareja. Admiral Duncan on bubi Sohossa. Tuona kyseisenä perjantaina Admiral Duncaniin oli saapunut 27-vuotias nainen nimeltä Andrea Dykes. Andrea odotti esikoistaan syntymäksi. Raskaus oli edennyt jo toiseen kolmannekseen ja tuona kyseisenä iltana Andrean oli tarkoitus juhlia raskautta ystäviensä ja aviomiehensä kanssa. Andrean seurassa oli hänen miehensä Julian sekä pariskunnan ystävät Nicholas Moore ja John Light sekä Johnin kumppani Gary Partridge. John oli Julianin best man Andrean ja Julianin häissä edeltävänä vuonna ja Johnista oli tulossa myös parin esikoislapsen kummisetä. Myös David Copeland vieraili Admiral Duncan bubissa tuona iltana. David ei tavannut ystäviään tai jäänyt tuopposelle, vaan hän jätti vaivihkaa urheilukassin bubin tiskin eteen ja tuolin alle odottamaan. Kellon lyödessä 17.15 David Copelandin työkaveri soitti poliisille ja ilmoitti epäilevänsä Davidin olleen Brixtonin ja Brick Lanein iskujen takana. Työkaveri kertoi tunnistaneensa Davidin kuvista, joita poliisi oli jakanut median levitettäväksi. 6:30 aikaan Admiral Duncan Bubin baarimikko ja muutama asiakas huomasivat yksinäisyyttään hehkuvan urheilukassin. Kellon viisarit viipottivat eteenpäin ja kello 18.35 David Copelandin kasaama kotipommi räjähti Admiral Duncan Bubissa Sohossa. Tällä kertaa David oli laittanut pommin mukaan naulojen lisäksi myös ulostetta ja virtsaa. Tällä kertaa pommin aiheuttama tuho oli mittava. 79 ihmistä loukkaantui, osa heistä vakavasti. Monelta bubissa olleelta jouduttiin amputoimaan raajoja ja useat istuvat yhä tänä päivänä terroriteon seurauksena pyörätuolissa. Naulat ja sirpaleet repivät bubissa olleiden kasvoja ja iskun aiheuttamat arvet näkyvät vielä monien kasvoilla. Julian Dykes loukkaantui vakavasti ja hänen vaimonsa Andrea sekä heidän vauvansa kuolivat David Copelandin tekemän terrori-iskun seurauksena. Julianin ja Andrean ystävät Nick ja John menehtyivät myös. David Copelandin hartiolla lepäsi nyt vastuu 140 ihmisen vahingoittamisesta ja kolmesta murhasta. Poliisilla oli hänen nimensä tiedossa, kiitos työkaverin, joka ilmoitti epäilystään poliisille ennen Admiral Duncan Bubin iskua. Toukokuun toisena päivänä poliisit saapuivat Sunnybank Roadille Hampshireen, minne David Copeland oli muuttanut. Pidätystilanne sujui rauhallisesti ja David oli yhteistyöhaluinen. David esitteli poliiseille huoneensa ja sisustustyylinsä natsilippuja ja onnettomuuskuvia myöden. Hän ei häpeillyt tai piilottanut mitään. Seinillä oli myös lehtileikkeitä ja valokuvia Brixtonin ja Brick Lanein iskuista. Näitä kuvia hän esitteli poliiseille omana käsityönään. Davidin huoneesta löydettiin aseita, varsijousi, metsästysveitsiä ja kaasukäyttöinen pistooli sekä aiemmin mainitut ilotulitteet. David sanoi kuulusteluissa seuraavaa. My main intent was to spread fear, resentment and hatred throughout this country. My aim was political. it was to cause a racial war in this country. There'd be a backlash from the ethnic minorities, then all the white people will go out and vote BNP. BNP on siis äärioikeistolainen fasistipuolue. Puolueen pääteema on ei-valkoisen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden vastustaminen. Avoimen rasistinen puolue on kertonut, ettei heillä ole lainausmerkeissä mitään homoja vastaan, mutta että siihen ei tule ketään kannustaa. Kysyttäessä Davidiltä, millä perusteella hän valitsi kohteensa, David vastasi poliiseille, ettei pitänyt heistä, eli mustista, aasialaisista tai homoseksuaaleista, ja kertoi uskovansa ylivaltaiseen valkoiseen rotuun. David kertoi poliiseille, että jos hän ei olisi jäänyt kiinni, seuraavina kohteina olisi ollut Southall ja Peckham. Southall sijaitsee Länsi-Lontoossa ja on tunnettu intialaisen kulttuurin keskittymä. Peckhamin historiasta löytyy korkeita työttömyyslukuja ja yleistä levottomuutta. Muistatteko muuten, kenellä sarjamurhaajalla oli samankaltaisia aivoituksia rotusodasta ja ylivaltaisesta valkoisuudesta? Vinkkinä, että tämä sarjamurhaaja ei itse tappanut ketään. David Copelandin mielenterveys nousi tutkinnan edetessä esille, mutta David itse kertoi olevansa terve ja olleensa täysin tietoinen aiheuttamastaan vahingosta. Ainoa, mitä hän katui, oli se, että yksi kuolleista oli raskaana ollut heteronainen. BBC:n kirjoittaman artikkelin mukaan David oli kyllä kritisoinut naista siitä, että oli valinnut olla homobaarissa ja että hänellä oli homoseksuaaleja ystäviä. Davidin puolustusasianajaja esitti oikeudessa Davidin sairastavan paranoidista skitsofreniaa ja tästä syystä hän ryhtyi henkilökohtaiseen sotaan vähemmistöjä vastaan. David myönsi suunnitelleensa ja toteuttaneensa iskut yksin ilman muita natsiryhmien jäseniä. Oikeudenkäynnissä kuultiin viiden psykiatrin lisäksi psykiatri Paul Gilitä, joka vahvisti Davidin sairastaneen paranoidista skitsofreniaa muiden puolustusten todistajien tavoin. David itse kielsi olevansa sairas ja seisoi vankasti tekojensa takana. Puolustuksen puheenvuorot ja psykiatritodistajat puhuivat myös siitä, kuinka taudin kuvaan kuului asian kieltäminen. David Copelandia syytettiin kolmesta murhasta sekä kolmesta terrori-iskusta. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2000 David Copeland todettiin syylliseksi kolmesta murhasta ja iskuista Brixtonista, Brick Laneillä ja Sohossa. Hänet tuomittiin 6 elinkautiseen vankeusrangaistukseen, 3 elinkautista Andrean, Nickin ja Johnin murhista ja 3 elinkautista iskujen lukumäärän mukaan. Puolustuksen 6 todistajaa paranoidisesta skitsofreniasta ei riittänyt lieventämään Davidin tuomiota. Puolustus yritti väittää Davidin toimineen kuin robotti, eikä sellaisessa mielentilassa oleva ihminen pystyisi kantamaan täyttä vastuuta tekemisistään. Syyttäjän asiantuntijana todistanut tohtori Philip Joseph kuitenkin sanoi, että Copelandin motiivina oli ensisijaisesti voimakas ahdistus omasta seksuaalisesta suuntautumisesta sekä raivosta ja vihasta kanssaeläjiä kohtaan, joka johti näihin äärimmäisiin näkemyksiin ja haluun tuhota ja satuttaa toisia. Davidin ensimmäinen sijoituspaikka oli Broadmoorin vankimielisairaala, joka on toiminut aina 1800-luvulta lähtien. Se sijaitsee Berkshireissa, Englannissa. Broadmoorin potilaslistalta löytyy muun muassa Peter Sutcliffe, joka tunnetaan myös nimellä Yorkshire Ripper, Christiana Edmonds, eli niin sanottu Chocolate Cream Killer, sekä Michael Abedewale, mies, joka islamistisena terroritekona murhasi sotilas Lee Rigbyn. Broadmoorin sairaalan jälkeen David siirrettiin HMB Belmarshiin, joka on valtion vankila Etelä-Lontoossa. Belmarshin vankilaan sijoitetut vangit luokitellaan yleensä kansallista turvallisuutta vaarantaviksi korkean turvallisuusriskin vangeiksi. Muun muassa Julian Assange on istunut tuossa kyseisessä vankilassa. Vuonna 2014 David Copelandin uutisoidaan hyökänneen toisen vangin kimppuun Belmarshin vankilassa. Davidin kohteena oli vanki nimeltä Thomas McDonough ja hyökkäys eskaloitui miesten välisestä riidasta. Davidin aseena oli monista vankilasarjoistakin tuttu kapistus, joka oli rakennettu partaterästä ja hammasharjasta. Thomas McDonough sai hyökkäyksestä miltoja kasvoihinsa ja Davidin alkuperäiseen 6-kertaiseen elinkautiseen lisättiin vähintään 18 kuukautta. David Copeland on edelleen vankilassa ja hänen seuranaan on tätä nykyä myös Manchesterin pommi-iskun tekijän Salman Abdin veli Hashan Abdi, joka auttoi veljään terrori-iskun suunnittelussa. Sanoinkin Manchesterin terrori-iskua käsittelevässä jaksossa, kuinka oikealta ja vasemmalta sekä ylhäältä ja alhaalta tulevat terrori-iskut on loppujen lopuksi sitä samaa paskaa kaikki. Tässä se konkretisoituu jotenkin hyvin, että siellä on terroristit vierekkäin suorittamassa tuomiotaan, vaikka itselleen selitetyt motiivit iskuille olivat täysin erilaiset. Terrorismi on aina sama asia ja aina väärin. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.